Jardunaldi jarraia edo zatitua. Batzuen eta besten hausnarketak entzunen ditugu. Patxila Arraintzar ikastetxeko ama, Eguzkinea Iesa, zatituren alde gertu da. San Francisco ikastetxeko Izaskun Montero berriz, jarraiaren alde. Aiesari iruditzen zaio, ikaslen bioritmoa gehiago errespetatzen direla zatituarekin.
Eskolaldi zatitua aurren bioritmoekiko errespetuzkoagoa delako. Pediatroek esaten dutenez, bazkaltzeko ordutegi egokia ordu batetatik ordu bitara da, eta jarraituarekin ordu bitatik aurrera bazkaltzen da. Eta bueno, horretaz gain, lo egiteko ordu gutxiago ere ematen dira, eta gainera pantaila gehiago erabiltzen denez, lo horren kalitatea ere baxuagoa da, eta bueno, horrek nekea pilatzen du, eta ondorioz aurrek ezin dituzte ziklo atentzionalak edo atentzio zikloak behar bezala aprobetxatu. Ikerketa eta evidentzia zientifikoen arabera, ordutegi egokiena 8:30-tik 9:00 hastea da. Ordu batetan eten luze bat egitea eta 4:30 amaitzea. Beraz, eskolaldi zatituarekin posible da ikasleek bazkal ostean klasera sartu aurretik eskolaz kanpoko jarduerak eta euskaraz egitea eskolan bertan eta 4:30 amaitzea. Orduan, egunaren gainerako denbora jolas librean eta familian naiz bestelako lagunekin kalitatezko denboran ematen aldute.
Aurrek zein helduek goizez izaten dute energiari gehien ikasketak aurrera eramateko edota arreta gehien mantentzea eskatzen duten arloak lantzeko jarraiak ematen du horretarako aukera bakarrik Monteroren ustez.
Pertsona freskoago egoten delakoz goizetan eta bueno, pues lanerako prestotasuna eta energia iruditzen zait arratsaldekoarekin alderatuta, oso bestelakoa delakoz, ez? Orduan goizean klasea egin eta listo. Bai umeak eta bai irakasleak, jakina, heldu bestela ere, iruditzen zait bazkalondon klasera sartu behar izatea, batzutan bazkalondon patioan eman daitezke gatazkekin, gatazka horrek akaso suposatu dionarekin, ume bati edo batzuei, gero arratsaldeko bisaio horiek aurrera ateratzea, bai nekea alde batetik, bestetik gertatu daitekenarekin hor patioan, iruditzen zait, praktikoagoa dela, eta freskotasuna handiagoa dula, goizez lan egitea, eta gero arratsaldea, libre.
Jardunaldi jarraiak askatasun handiagoa ematen die familiei aurra eskolatik etxera eramatekorako unean, aiesari iruditzen zaio ez dela guztizala, familia zaurgiarrienak ateratzen direlako galtzaile bere ustez, guraso bakarreko familiak, biak etxetik kanpo lanean ari direnenak, edo bietako batek lanean murrizketa hartu beharra ere aipatu ditu.
Eskola publikoak ikasle guztien arteko berdintasuna bermatu behar duelako. Eskolaldi jarraituarekin, ikasturte osoan zehar saioak murrizten direnez, irakaskuntza minutua galtzen dira. Eta beraz, ez da kurrikulum edukia lortzen. Minutu horiek irailan eta ekainan berreskuratzen dira, eta hilabete horiek ez dira horren emakorrak. Beraz, ezin da eduki guztia eman, edo behar bezala eman. Horretarako, edukia lortzeko, kanpoko laguntzak behar izaten dira maiz, eta hauek zoritxarrez ezin dituzte familia guztiek ordaindu. Orduan, bestalde, eskolaldi jarraituaren ordutegiarekin bateratu alizateko, familia askok bereziki amek lanaldia murriztu behar dute, eta horrek kalde egiten dio genero berdintasunari ere bai.
Familiek aukera dute arratsaldeko ordu bietatik 4:30 nahi duten momentuan eskolara joan eta aurra hartzeko kontziliazioa erraztu egiten du familia desberdinen artean bakoitzaren beharretara egokituz Monteroren esanetan.
Jarraiak aukera gehiago ematen dituelakoz kontziliazioari begira. Familia bakoitzak bere egoeraren arabera aukera ezberdinak ditu seme-alabak jasotzeko. Bai bazkal aurretik, bazkaldu ondoren, edo arratsaldeko lehen ordun. Aukera zabala eskintzen du jarraiak. Posible edo nahi denean seme-alaben bila joateko. Zatituak ez du aukerarik ematen, guztiok igual eta punto. Eta hori ez zait bidezkoa iruditzen. Jarraiak atxalde osoa libre eskintzen du. Etxean egoteko, orduzkanpoko kintzak burutzeko, ikasteko, familia giroan denbora pasatzeko, jolasteko, nahi denerako denbora librea. Gaur egun daramagun erritmoa kontutan hartuta, abantaila handia iruditzen zait hau. Osea, modu ontara seme-alabei kalitatezko denbora eskaini al zaielakoz. Osea, opari bat iruditzen zait bai umeentzat eta bai guretzat guraso bezala.
Seme alabekin kalitatezko denbora pasatzeko bi jardunaldiek eskaintzen dute aukera, izan ere aiesaren ustez aurrak lehenago hartzeak ez du hori ziurtatzen egunerenoko tasunak eskatzen dituen bestelakoak ere egin behar izaten direlako, etxeko lanak, erosketak eta beste. Aurrak eskolan dauden bitartean egin alizateko, zatituak aukera gehiago ematen dituela uste du.
Ikerketek erakusten dute eskolan emandako denborak aurren osasun sozioemozionala errazten duela, ez? Orduan honekin zer ikusia duten guztiak. Bereziki trebeitasun desberdina dituzten aurren kasuan, ba barnerakoitasunagatik edo TDAH-a, goigaitasunak edo bestelako trebetasun ezberdina dituzten hoientzako oso gomendagarria da patioan denbora librea partekatzea. Ba, beste harreman batzuk egiteko, beste lagun batzuk izateko, eta honek garapen sozioemozionala bultzatzeko, ezta? De ereduko ikasleen kasuan gainera, euskararekiko eguneroko harremana handiagoa da jardunaldi zatituarekin, eta hau, ba, diglosiari aurre egiteko oso tresna garrantzitsua da. Patioa mantentzea ezinbestekoa da, euskararen arnasgune den heinean. Esaten da, patioan ez dela euskara egiten, eta hor egin beharko da indarra, ezta? Baina argi dago de ereduko ikastetxeetako patioan lortzen ez duguna, ez dugula parkeetan gainerako ereduetako ikasleekin nahastuta daudela lortuko.
Montero uste du garrantzitsua litzatekeela aurrei galdetzea nola sentituko lirateken aukera batekin edo bestearekin. Eskola orduak betetzen dituztela ziurtatzen duen aukera da jarraiarena.
Gure ikastetxean, San Frantziskon, jarraiarekin ikasle guztiak bukatzen dituzte klase orduak. Hau da, goizean hasi, 9etan eta ordubietan bukatu. Zatituarekin, ordea, etzen horrela gertatzen. Jantokia ordaindu ezin duten familiak badirelakoz eta ume horiek etxera bueltatzen ziren bazkaltzera eta arratsaldeko klasetera etziren itzultzen. Beraz, gure ikastetxean, jarraiarekin, klase asistentzia bermatua dago. Eta hori datuak dira, osea, datu horiek, hor daude.
Patioan sortzen den jolaserako gunea eta euskaraz hitz egiteko aukerak nabarmen ditu aiesak zatituaren aldeko jarrerarekin. Jakinda euskaraz egitea patioan ziurtatzea zaila dela, baina hori izan da euskararen arnasgune.
Ba, arratsaldeko patioa ezabatzean familien arteko sozializazioa ere ezabatzen dela eta beraz horrekin batera eskolaren eta ondorioz auzoaren inguruan sortzen den komunitatea.
Ordubietatik aurrera ikasleak ikastetxetatik irteten direlarik ere inguru horietan geratzen dira tarteka, noiz nahi daude aurrak jolasean eta aukera hori galtzen ez dela jarraiarekin uste du Monterok, naiz eta horrek ez duen bermatzen euskaraz ariko direnik.
Jarraiarekin, ba, batzuk bazkalondon joaten dira umeen bila, beste batzuk ba, arratsaldeko lehen ordun, hor, pues, momentu oro plazan, ordubietan, iruterdietan, lauetan, lauterdietan, momentu oro bada norbait. Orduan, bueno, ba, hor gauza bera, hor sortetu daitezken, ba, egoera eta enkuentrola politak, ez? Adin ezberdineko umen artean, bueno, eta plazan denbora osoan, pues bada, norbait taldetxoak izaten dira.
Gurasoen txanda iritsi da orain, jardunaldia erabakitzeko unea, martxoaren baterako dena izanen da erabakita eta horren berri izanen du Hezkuntza Departamentuak.